Today This Morning.
Halo, selamat pagi. VOA This Morning kembali hadir menyapa Anda pagi ini dari Washington DC, Amerika Serikat. Bersama saya Rifan Dwi Astono. Apa kabar? Di hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 ini, redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya, dalam pidato peringatan satu tahun serangan ke gedung Kongres Amerika, Presiden Joe Biden secara terang-terangan menyalahkan pendahulunya, Donald Trump, atas pemberontakan yang terjadi ketika Kongres tengah mengesahkan hasil pemilihan Presiden Amerika 2020.
One year ago today, in this sacred place, democracy was attacked, simply attacked.
Pemerintah mencabut ribuan izin usaha pertambangan, perkebunan, dan kehutanan.
Izin yang tidak dijalankan, yang tidak produktif, yang dialihkan ke pihak lain, serta yang tidak sesuai dengan peruntukan dan peraturan kita cabut.
Siaran ini bisa Anda simak juga secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan lagi kapan saja di podcast VOA This Morning. Sekarang kita simak bersama berita dunia pagi ini.
Inilah berita dunia VOA Washington, saya Madioni. Presiden Amerika Joe Biden menyampaikan seruan berapi-api kepada warga Amerika dan membela nilai-nilai demokrasi pada peringatan pertama upaya pemberontakan mengejutkan yang menurut Biden menguji identitas bangsa.
Are we going to be a nation that accepts political violence as a norm? Are we going to be a nation where we allow partisan election officials to overturn the legally expressed will of the people?
Apakah kita akan menjadi bangsa yang menerima kekerasan politik sebagai norma? Apakah kita akan menjadi negara di mana kita mengizinkan pejabat pemilu partisan membatalkan kehendak rakyat yang dinyatakan secara hukum? Tanya Biden. Selama kerusuhan Capitol pada 6 Januari 2021, gerombolan pendukung mantan Presiden Donald Trump mengalahkan polisi menerobos gedung Capitol dan berusaha menghentikan anggota parlemen untuk meresmikan kemenangan Biden dalam pemilihan Presiden 2020. Biden mendesak warga Amerika untuk memilih bagaimana mereka mendefinisikan dirinya sendiri. Tidak lama setelah Biden berbicara, Trump merilis pernyataan yang menuduh Biden mencoba memecah belah negara dengan ucapannya. Organisasi Kesehatan Dunia WHO Kamis meminta komunitas global untuk memastikan semua negara memiliki setidaknya 70% populasinya divaksinasi pada bulan Juli tahun ini, dengan mengatakan pandemi tidak akan berakhir sampai itu terjadi. Selama pengerahan COVID-19 di kantor pusat badan itu di Jenewa, Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus juga meminta negara-negara kaya untuk memastikan perawatan, terobosan, dan tes COVID-19 yang andal tersedia di semua negara.
To demand that governments and pharmaceutical companies to share health tools globally.
Tedros mengatakan meskipun situasi membaik pada akhir 2021, ketidaksetaraan vaksin dan kesehatan secara keseluruhan merupakan kegagalan terbesar tahun ini. Ia mengatakan sementara beberapa negara memiliki cukup peralatan pelindung, tes dan vaksin untuk bertahan melalui pandemi, banyak negara tidak cukup memilikinya untuk memenuhi kebutuhan dasar atau target sederhana. Paus Franciscus hari Kamis menandai peringatan Katolik Epiphany, hari yang secara tradisional memperingati tiga orang bijak atau orang majus mengunjungi bayi Yesus dengan mendesak orang-orang untuk mengejar mimpi mereka. Selama misa yang disampaikan di Basilika Santo Petrus di Vatikan, Paus Franciscus mengenang perjalanan orang majus yang menurut kitab suci mengikuti sebuah bintang ke Bethlehem di mana bayi Yesus lahir di palungan. Ia mengatakan ketiganya memiliki semacam kegelisahan yang didorong oleh keinginan untuk melihat anak Kristus. Franciscus mengatakan mereka tidak puas dengan hanya bekerja keras sepanjang hidup, tetapi mendambakan cakrawala baru dan wawasan yang lebih luas. Ia mendesak umat untuk mengikuti contoh orang-orang bijak dan menjalani hidup mereka penuh keinginan terarah seperti orang majus menuju bintang-bintang. Patung yang didirikan untuk menghormati Komandan Iran, Qassem Soleimani, telah dibakar oleh penyerang tidak dikenal beberapa jam setelah diresmikan. Demikian dilaporkan media Iran Kamis. Soleimani yang memimpin pasukan Quds, lengan operasi asing Garda Revolusi Iran, tewas pada 3 Januari 2020 di Irak dalam serangan pesawat tak berawak Amerika di Bandara Baghdad bersama letnannya di Irak dan lainnya. Patung untuk menghormati Soleimani itu diresmikan Rabu pagi di kota Shahrekod, Iran Barat Daya. Namun pada malam hari, patung dibakar, kata kantor berita ISNA yang menyebutnya sebagai tindakan memalukan oleh orang-orang tak dikenal. Kejahatan ini dilakukan dalam kegelapan, sama seperti kejahatan lain yang dilakukan pada malam hari di Bandara Baghdad ketika Soleimani terbunuh, kata ulama senior Muslim Muhammad Ali Nekunam dalam sebuah pernyataan yang disiarkan oleh ISNA. Pakistan telah mengkonfirmasi penunjukan Hakim Mahkamah Agung perempuan pertama dalam sejarah negara berpenduduk mayoritas Muslim itu, demikian menurut anggota partai yang berkuasa Kamis. Komisi yang memutuskan promosi Hakim itu pada hari Kamis memilih Hakim Ayesha Malik yang berusia 55 tahun sebagai Hakim perempuan pertama di Mahkamah Agung dalam 75 tahun sejak negara Asia Selatan itu merdeka. Momen penting dan menentukan di negara kita sebagai pengacara yang brilian dan hakim yang terhormat telah menjadikan Hakim Agung perempuan pertama di Pakistan, kata seorang legislator dari Partai Tehrik-i-Insaf Pakistan yang berkuasa dan ketua hukum parlemen Malika Bokhari di Twitter. Meski bersejarah, langkah itu memecah belah. Sekian berita dunia VOA Washington, saya Madioni.
VOA This Morning, dalam pidato peringatan satu tahun serangan ke gedung Kongres Amerika Serikat, Presiden Joe Biden secara terang-terangan menyalahkan sang pendahulu Donald Trump atas pemberontakan yang terjadi ketika Kongres tengah mengesahkan hasil pemilihan Presiden Amerika 2020. Sementara, Trump menyebut pidato itu sebagai pengalih perhatian dari klaim kegagalan kepemimpinan Biden. Berikut laporan selengkapnya. Sudah satu tahun sejak para pendukung Donald Trump menyerbu gedung Kongres Amerika Serikat, Capitol, ketika para anggota Kongres sedang mensertifikasi hasil pemilihan Presiden Amerika Serikat tahun 2020 yang dimenangkan Joe Biden. Dalam pidato dari Statuary Hall di gedung Kongres pada peringatan satu tahun serangan tersebut, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan,
"One year ago today, in this sacred place,
hari ini setahun yang lalu, di tempat sakral ini, demokrasi diserang," ujarnya. Tanpa sekalipun menyebut nama Donald Trump, Biden menyalahkan sepenuhnya kejadian tersebut kepada Trump.
For the first time in our history, a president...
Untuk pertama kalinya dalam sejarah kita, seorang presiden tidak hanya kalah dalam pemilu, tapi juga mencoba mencegah transisi kepemimpinan secara damai ketika massa yang brutal mencapai gedung Kongres, ungkapnya. Biden juga menyalahkan Trump atas apa yang disebut Partai Demokrat sebagai kebohongan besar bahwa pemilu 2020 telah dicuri, yang terus disebarluaskan oleh sang mantan presiden dan beberapa anggota Partai Republik hingga saat ini.
He's done so because he values power over principle.
Karena ia menempatkan kekuasaan di atas prinsip. Karena ia menganggap kepentingannya sendiri lebih penting daripada kepentingan negerinya, daripada kepentingan Amerika. Dan karena egonya yang terluka lebih penting daripada demokrasi kita atau konstitusi kita, dia tidak bisa menerima bahwa dia telah kalah, kata Biden. Serangan terbuka terhadap Trump itu adalah hal yang baru bagi Biden, yang selama sebagian besar tahun pertama kepemimpinannya lebih memilih untuk fokus merealisasikan agendanya daripada mengungkit masa lalu. Trump yang sebelumnya membatalkan rencana konferensi pers untuk memperingati setahun peristiwa itu, mengulangi klaimnya bahwa pemilu itu dicurangi dalam sebuah pernyataan untuk menanggapi pidato Biden. Ia juga mengatakan bahwa teater politik ini hanyalah pengalih perhatian karena Biden telah seutuhnya dan sepenuhnya gagal, kata Trump. Tidak hanya di dalam negeri, dampak penyerbuan ke gedung Kongres Amerika juga terasa di ranah global. Rival Amerika seperti Rusia dan Tiongkok menggunakan peristiwa itu sebagai alat untuk membela sistem non-demokratis yang mereka anut. Suzanne Spalding adalah direktur proyek membela lembaga demokratis di CSIS.
For Putin to continue to push the message around the world that US democracy is not something to...
Bagi Putin untuk terus menyebarluaskan pesan ke seluruh dunia bahwa demokrasi Amerika bukanlah hal yang patut didambakan, bahwa demokrasi Amerika itu sama kacau dan rusaknya dengan sistem Rusia. Dan bagi Tiongkok untuk berargumen bahwa negaranya memiliki sistem pemerintahan alternatif yang lebih hebat yang sudah mereka terapkan saat ini.
Rifan Dwi Astono, VOA, Washington. The Voice of America, VOA. Pihak berwenang Australia membatalkan visa petenis nomor satu dunia Novak Djokovic. Ia juga berpotensi dideportasi. Djokovic sebelumnya mengatakan telah diberi pengecualian untuk menunjukkan bukti vaksinasi guna mempertahankan gelarnya di Australia Terbuka. Tetapi, ia dilaporkan gagal menunjukkan bukti tentang pengecualian itu kepada pejabat perbatasan. Phil Mercer melaporkan dari Sydney, disampaikan Eva Mazrieva.
Pendengar, petenis Serbia Novak Djokovic adalah juara bertahan Australia Terbuka dan telah 9 kali memenangkan kompetisi bergengsi itu. Tetapi pemerintah Australia hari Kamis mengatakan kehadirannya tidak lagi diterima. Petenis nomor satu itu pada hari Rabu ditahan selama beberapa jam di Bandara Melbourne sebelum petugas perbatasan mengumumkan bahwa ia tidak memenuhi peraturan imigrasi dan akan dideportasi. Ayah Djokovic mengklaim putranya ditahan. Hal senada disampaikan ibunya, Dijana Djokovic.
It's just not fair, it's not human.
Presiden Serbia Aleksandar Vučić mengatakan Djokovic adalah korban pelecehan.
Saya telah berbicara dengannya semalam atau pagi ini waktu Australia, karena ada perbedaan waktu. Kementerian Luar Negeri kami akan melakukan apapun untuk menyelesaikan isu ini. Perdana Menteri kami juga telah berbicara dengan pejabat di urusan dalam negeri Australia yang membuat keputusan tentang hal ini. Yang tidak adil adalah ini pelecehan politik yang melibatkan semua orang, termasuk Perdana Menteri Australia.
Meskipun demikian, Perdana Menteri Australia Scott Morrison tetap pada pendiriannya.
On the issue of Mr. Djokovic, rules are rules. And there are no special cases.
Soal Djokovic, aturan adalah aturan, dan tidak ada perlakuan atau kasus khusus. Ini adalah kebijakan pemerintah, dan telah menjadi kebijakan pemerintah kami untuk melindungi perbatasan secara ketat, khususnya dalam kaitan dengan pandemi COVID-19, guna memastikan agar Australia memiliki tingkat kematian terendah akibat COVID-19 dibandingkan negara manapun di seluruh dunia. Visa masuk ke Australia membutuhkan bukti vaksinasi penuh atau pengecualian secara medis. Saya diberitahu pengecualian yang disebut-sebut Djokovic tidak memiliki bukti. Dan walhasil, ia harus tunduk pada aturan yang sama seperti orang-orang lain.
Sesama petenis dunia, Rafael Nadal menyampaikan simpati atas Djokovic dan menghargai pilihannya. Tapi ia menambahkan, ada konsekuensi atas pilihan itu.
It's free to take own decisions, but then there are some consequences, no? And
jika ia ingin bermain di Australia tanpa masalah, bisa saja ia membuat keputusannya sendiri. Dan setiap orang berhak membuat keputusan sendiri. Tetapi tentu ada konsekuensinya, kan? Tentu saja saya tidak suka dengan situasi yang terjadi padanya. Saya bersimpati padanya. Tetapi pada saat yang sama, dia tahu persis kondisinya sejak beberapa bulan lalu.
Dengan pencabutan visa itu, Djokovic kini berstatus bukan warga negara Australia yang melanggar hukum di negara itu. Setelah diusir dari Bandara Melbourne oleh pihak berwenang, ia ditahan di tahanan imigrasi di mana pergerakannya dibatasi. Belum jelas apakah Djokovic diizinkan berkomunikasi dengan tim kuasa hukumnya yang merupakan praktek standar berdasarkan hukum Australia.
Kita beralih ke berita dalam negeri. Pemerintah mencabut ribuan izin usaha pertambangan, perkebunan, dan kehutanan. Pencabutan izin usaha tersebut sebagai akibat dari tidak produktifnya perusahaan-perusahaan pemiliknya dalam mengeksplorasi sumber daya alam. Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Presiden Jokowi mengungkapkan pihaknya telah mencabut 2078 izin usaha pertambangan Minerba karena perusahaan pemilik izin tersebut tidak pernah menyampaikan rencana kerja perusahaan. Meskipun izin usaha sudah diberikan selama bertahun-tahun, Jokowi mengatakan ketidakarifan perusahaan-perusahaan tersebut berdampak pada tersandranya pemanfaatan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Izin-izin pertambangan, kehutanan, dan juga penggunaan lahan negara terus dievaluasi secara menyeluruh. Izin-izin yang tidak dijalankan, yang tidak produktif, yang dialihkan ke pihak lain, serta yang tidak sesuai dengan peruntukan dan peraturan, kita cabut.
Selain itu, pemerintah juga mencabut 192 izin usaha di sektor kehutanan seluas 3,1 juta hektar karena perusahaan pemiliknya juga tidak membuat rencana kerja dan izin mereka cenderung diterlantarkan. Tidak itu saja, Jokowi juga membatalkan izin usaha atas lahan perkebunan seluas 34.448 hektar karena alasan yang sama. Guna menjalankan amanat konstitusi, menurut Jokowi, pemerintah akan memberikan kesempatan pemanfaatan aset kepada kelompok masyarakat dan organisasi sosial keagamaan yang produktif, termasuk petani dan pesantren, untuk bisa bermitra dengan perusahaan-perusahaan yang kredibel dan berpengalaman. Jokowi menegaskan Indonesia senantiasa terbuka bagi investor yang kredibel, memiliki rekam jejak dan reputasi yang baik, serta berkomitmen untuk ikut mensejahterakan rakyat dan tetap menjaga kelestarian alam. Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia atau APBI, Hendra Sinedia, menghormati kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah. Menurutnya, berbagai perusahaan minerba tersebut seharusnya sudah mengetahui hak dan kewajiban dalam menjalankan usahanya di tanah air. Lebih jauh, Hendra mengaku tidak mengetahui secara pasti penyebab berbagai perusahaan minerba yang tidak menjalankan kewajibannya dengan baik. Ia mengaku sampai saat ini anggota APBI yang ada masih memiliki izin usaha dari pemerintah. Setiap perusahaan, katanya, memiliki pertimbangan dan persoalan masing-masing, sehingga usaha mereka tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Ia mengungkapkan bahwa bisnis di bidang pertambangan, terutama batu bara, merupakan jenis usaha yang memiliki resiko tinggi. Maka dari itu, tidak sedikit perusahaan tersebut yang berhenti di tengah jalan.
Kalau pertambangan kan mengikuti komoditas harga ya. Ya kita kan sekarang lagi harga tinggi, tapi mungkin aja izin-izin tersebut bisa aja ya. Saya nggak tahu, saya nggak bisa berkomentari satu persatu ya. Karena itu kan case-nya pasti beda ya. Tapi kan bisa saja ya, pada saat harga komoditas rendah berapa tahun yang lalu, itu mereka nggak bisa beroperasi. Misalnya nggak bisa menambang atau jadi ya mereka nggak melanjutkan sih. Jadi kalau nggak melanjutkan, pasti kan nggak bayar kewajib. Pemerintah juga melakukan evaluasi sih.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
In case you missed it. Pendengar, Anda tengah mengikuti acara In Case You Missed It VOA Voice of America Washington DC bersama saya Leonard Triyono. Topik bincang-bincang kali ini terkait industri pariwisata, khususnya di kawasan Taman Nasional Komodo yang secara geografis terletak di Kabupaten Manggarai Barat, NTT. Bagaimana kondisi saat ini dan prospek ke depan, terutama jika dikaitkan dengan upaya pembangunan yang sedang berlangsung saat ini di kawasan itu? Sudah banyak wacana tentang pembangunan proyek di Taman Nasional Komodo pada tataran nasional, bahkan internasional, tetapi kali ini kami ingin fokus pada pembicaraan pada tataran lokal. Oleh sebab itu, dua tamu kita kali ini orang asli Manggarai Barat. Mungkin sebelum kita lanjutkan ada perkenalan, silahkan Pak Chris mulai.
Ya, saya Chris Meshima, Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat. Ini tahun yang kedua saya menjadi sekretaris dan kami sejauh ini ikut aktif dalam pengembangan kepariwisataan di Manggarai Barat, terutama dari sisi pemerintahnya gitu. Menjadi fasilitator, juga regulator untuk pengembangan pariwisata Manggarai Barat. Saya kira begitu. Terima kasih.
Ya, Pak Edi.
Baik, saya perkenalkan diri saya. Nama saya Edi Sudrajat. Saya lahir dan besarkan di Pulau Rinca, tepatnya di Kampung Rinca, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Dan saat ini saya merupakan salah satu dari inisiator ataupun salah satu dari pendiri dari komunitas masyarakat budaya wisata Rinca. Dan sekarang kita beralih ke Pokdarwis Rinca.
Baik Pak, terima kasih. Mungkin Pak Chris bisa memberikan sedikit penjelasan mengenai mengapa di kawasan ini sekarang dibangun besar-besaran dan dijadikan salah satu dari 5 tujuan wisata primer. Ya?
Memang ada beberapa istilah begitu Pak Leonard. Jadi ada istilah dulu di awal kebijakan pemerintah itu menjadikan 10 balai baru. Kemudian setelah itu menjadi 10 destinasi prioritas. Kemudian berkembang lagi menjadi 5 destinasi super prioritas. Lalu untuk super prioritas Labuan Bajo dikasih tambahan yang namanya label sih sebetulnya yang disebut dengan premium. Tapi sebetulnya yang paling inti nomenklatur yang utama itu adalah super prioritas. Kami beruntung karena itu sebab dengan penetapan itu banyak sekali pembangunan yang dilakukan di Labuan Bajo dengan miliaran rupiah nilainya. Dan ini tidak bisa didapatkan sembarangan di wilayah Indonesia yang lain kalau tidak ditetapkan sebagai prioritas. Sehingga kita beruntung perhatian pemerintah sangat besar ke Labuan Bajo. Dan seluruh potensi itu ingin kami manfaatkan juga untuk mendatangkan keuntungan ekonomi sambil menjaga kelestarian budaya dan memastikan kelestarian lingkungannya atau yang disebut dengan pariwisata berkelanjutan. Sebetulnya kami fokus ke sana, Pak Triyono.
Mungkin Pak Edi bisa cerita sedikit sebagai latar belakang kegiatan Bapak tadi sebutkan di Pulau Rinca ya, bersama teman-teman dan tanggapan Anda terhadap pembangunan yang hebat ini. Silakan.
Terima kasih Pak. Kita dari komunitas itu dibentuk tahun 2018 bulan September Pak. itu inisiatif dari saya dan sepupu saya. Kita menginisiasi bahwa kita harus menjadi pelaku di industri pariwisata ini, bukan hanya selama ini jadi penonton saja di komunitas-komunitas masyarakat yang ada di Rinca. Setelah itu kita membangun dan kita merancang beberapa potensi wisata yang ada di Rinca. Tujuan dari komunitas ini adalah memperkenalkan potensi-potensi yang ada di Taman Nasional Komodo selain Komodo, dan bukan hanya Pulau Padar ataupun Pulau Komodo ataupun si Komodo sendiri, bahwa di Taman Nasional Komodo sendiri memiliki penduduk dan memiliki keunikan di masyarakatnya itu. Nah, untuk tanggapan saya sendiri mengenai pembangunan, pertama mungkin saya sangat setuju dengan pembangunan di Labuan Bajo, karena dengan adanya pembangunan tersebut, segala sesuatu mengenai aksesibilitas kepada wisatawan, amenitas untuk tamu yang berkunjung ke Labuan Bajo itu mudah dan mempermudah si pengunjung. Serta untuk masyarakat sendiri, kita belum melihat untuk Rinca sendiri karena hanya beberapa saja yang terlibat di industri pariwisata, sehingga dampaknya itu tidak terlalu signifikan untuk orang-orang Rinca. Hanya beberapa orang saja yang mendapatkan dampak dari pembangunan pariwisata yang ada di Labuan Bajo. Kebanyakan dampak dari pariwisata tersebut dirasakan oleh pelaku wisata yang ada di Labuan Bajo, seperti kapal wisata, pemandu wisata, travel agent, biro perjalanan wisata yang ada di Labuan Bajo, perhotelan. Semua dampak-dampak pariwisata itu yang ngerasain adalah orang-orang yang tinggal di Labuan Bajo. Sedangkan di Rinca sendiri hanya segelintir orang saja. Itu pun segelintir orang yang sudah bekerja dari dulu di industri pariwisata, seperti pemandu wisata yang ada di Loh Buaya ataupun Taman Nasional yang ada di tempat wisata. Dan saya sendiri, saya backgroundnya pariwisata sehingga saya terlibat langsung ke industri pariwisata. Tapi teman-teman saya, orang yang tidak terlibat itu tidak merasakan dampak pembangunan ataupun dampak jumlah kunjungan yang disebutkan oleh Pak Sekretaris Dinas tadi. Hanya dampak itu berdampak kepada orang-orang yang tinggal di Labuan Bajo dan orang-orang yang berkecimpung di industri pariwisata di Labuan Bajo saja.
Ya, Pak Kris, ada tanggapan ya, Pak?
Baik, saya ingin memberikan sedikit latar belakang, Pak. Kabupaten Manggarai Barat ini sebetulnya baru dibentuk 2003, Pak. Usianya baru 19 tahun. Dan 2009 itu ada penetapan Komodo sebagai The New Seven Wonder. Kemudian 2013 ada sebuah event besar ketika itu namanya Sail Indonesia. Itu jadi batu loncatan sebetulnya untuk Labuan Bajo dikenal. Kemudian ya, 2016 itu kemudian ada satu event lagi yang luar biasa namanya Tour de Flores. Itu tour sepeda dari ujung Pulau Flores sampai ujung timur sampai ujung barat di Labuan Bajo. 2018 baru ditetapkan sebagai destinasi super prioritas. Jadi ini perkembangan yang sangat cepat untuk sebuah kabupaten yang usianya masih sangat muda. Nah, sekarang ini kami sedang berusaha agar masyarakat itu bisa menerima manfaat yang besar. Maka misi pembangunan pariwisata di Manggarai Barat sekarang ini sudah ditetapkan itu dalam rencana pengembangan jangka panjang Kabupaten Manggarai Barat. Misinya itu adalah mengembangkan pariwisata secara berkelanjutan dan inklusif. Inklusif ini sebetulnya bermanfaat bagi semua. Nah, skemanya bagaimana itu bisa bermanfaat, antara lain kami lakukan dengan pengembangan wisata yang berada di luar wilayah Taman Nasional Komodo. Karena daya tarik utama sebetulnya ke Labuan Bajo sejauh ini adalah ke Taman Nasional Komodo. Jadi aktivitas wisata baharinya itu 80-90% sebetulnya. Nah, kami sekarang punya tanggung jawab bagaimana menarik wisatawan yang land-based tourism, bukan saja sea-based tourism. Nah, ini kami lakukan dengan upaya pengembangan ruang bagi keterlibatan masyarakat lewat pengembangan desa wisata. Teman-teman di Rinca, itu di desa Pasir Panjang ini, di Kampung Rinca, sebetulnya masuk menjadi salah satu desa wisata yang akan dikembangkan. Intervensi yang dilakukan untuk desa Rinca misalnya, itu antara lain melalui intervensi pembangunan yang dikerjakan oleh Taman Nasional Komodo, yang berada di bawah Kementerian Lingkungan Hidup. Kemudian kami juga secara spesifik, tidak banyak, juga melakukan pengembangan juga di Pulau Rinca melalui keikutsertaan teman-teman di Pulau Rinca, tidak banyak, 1-2 kelompok begitu, untuk kegiatan pelatihan pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Jadi sampai sejauh ini memang harus kami akui bahwa kita tidak bisa seperti membalikan telapak tangan, tapi secara bertahap itu dilakukan. Dan perhatian kami tidak saja di Rinca, kami punya 94 desa wisata yang kami harus bertanggung jawab ikut mengembangkan secara bersama.
Tadi dikatakan land base. Ini saya mau tanyakan ke Mas Edi. Kira-kira apa saja jenis tur atau wisata desa yang menarik orang gitu?
Sebenarnya data dari Pak Maximus itu sangat benar sekali bahwa jumlah kunjungan yang ke Mangkrai Barat itu lebih banyak ke wisata lautnya ataupun marine tourism-nya. Sehingga yang kita kejar itu adalah wisatawan dari 80 tadi. Karena memang tujuan dari wisatawan tersebut ya ke Taman Nasional Komodo. Dan Rinca merupakan salah satu dari destinasi ataupun atraksi wisata yang ada di Taman Nasional Komodo. Hanya pola perjalanan ataupun travel pattern yang sudah dibuat oleh pihak travel agent ataupun pemandu wisata yang ada di Labuan Bajo belum memasukkan program wisatanya ke Kampung Rinca. Kita sadar sendiri bahwa mungkin potensi ataupun daya tarik wisata yang ada di Rinca maksudnya itu adalah di Kampung Rinca, dan Rinca sendiri merupakan destinasi wisata yang besar, salah satu destinasi yang ada di Taman Nasional. Tapi yang saya maksudnya ini adalah untuk Kampung Rincanya sendiri. Selama ini pola perjalanan yang sudah dibuat oleh teman-teman travel agent, teman-teman dari Himpunan Pramu Wisata Indonesia ataupun HPI yang ada di Labuan Bajo belum memasukkan produk-produk yang ada di Rinca ke dalam paket wisata mereka. Mungkin salah satu faktor mereka belum mengenal produk tersebut. Padahal sebenarnya produk yang kami tawarkan ataupun daya tarik yang kami tawarkan itu sangat beda daripada yang sudah ada. Kita menawarkan bahwa di Taman Nasional Komodo itu bukan hanya si komodonya saja ataupun landscape-nya, bukan hanya mengenai si pantainya yang bagus, terumbu karang yang bagus, tapi ada loh sisi lain dari si komodonya ini, yaitu penduduknya itu sendiri. Penduduknya itu sendiri, kita memiliki beberapa aktivitas wisata seperti belajar mengenai nelayan, karena orang Rinca itu adalah suku Bajo, jadi mereka, keseharian mereka itu adalah nelayan. Nelayan itu sudah menjadi daya tarik wisata, itu menurut saya. Setelah itu kita juga memiliki gua, kita juga memiliki peninggalan dari Kesultanan Bima, kita memiliki yang sudah terkenal yaitu Pulau Kalong. Hanya Pulau Kalong ini kita masih dilema Pak untuk pengelolanya, karena selama ini kita meminta kepada si Taman Nasional, karena Rinca merupakan daerah dari kawasan yang secara administratif itu di bawah si Taman Nasional Komodo ini. Kita dilema antara pariwisata dan konservasi. Pembangunan pariwisata yang lebih bagus di Rinca, contohnya pembangunan fasilitas infrastruktur yang di Rinca kadang selalu bentrok dengan si Taman Nasional Komodo sendiri. Kadang harus izin A, harus izin B, sehingga kita selalu stuck dengan regulasi yang ada dari Taman Nasional Komodo, yaitu mengenai konservasinya.
Berbicara mengenai konservasi, mungkin ini Pak Kris, ada sebagian kalangan Pak ya yang khawatir mengenai kelestarian alam, konservasi dan sebagainya, terutama dengan kemungkinan menyempitnya habitat komodo misalnya. Bagaimana Bapak menanggapi berbagai kekhawatiran tadi?
Barangkali saya tidak akan masuk terlalu jauh ke Taman Nasional, bukan kewenangan. Tapi saya ingin mengomentari secara umum, memang tiga pilar di pembangunan pariwisata berkelanjutan itu adalah salah satunya lingkungan. Dan upaya atau perhatian sekarang ini di dunia itu adalah soal lingkungan. Jadi saya kira kalau kekhawatiran-kekhawatiran dari berbagai pihak terkait dengan upaya pengembangan satu destinasi seperti Labuan Bajo misalnya terhadap lingkungan itu memang saya kira sangat wajar, karena semua juga berpikir untuk kelestarian lingkungan jangka panjang. Nah, terkait dengan yang ada di pembangunan yang ada yang kami amati di Taman Nasional Komodo saat ini, saya kira pembangunan itu tentu saja didasarkan dengan skema pengembangan yang mereka kerjakan secara hati-hati. Saya kira terkait dengan apa yang Pak Edi juga sampaikan tadi soal konservasi, antara konservasi dan pemanfaatan pariwisata. Jadi dua pertimbangan itu, di satu sisi konservasi, saya kira itu tekanan paling utama atau fokus utama dari kehadiran Taman Nasional, dan di sisi lain ada pemanfaatan untuk aktivitas pariwisata. Saya kira peraturan di negara Republik Indonesia ini sudah sangat kuat saya kira untuk memastikan pemanfaatan-pemanfaatan yang hati-hati dan pemanfaatan-pemanfaatan yang akan menjamin keberlanjutan sebuah taman nasional misalnya. Misalnya dengan adanya zona-zona pemanfaatan, zona perlindungan, zona pelestarian yang ada di dalam Taman Nasional sendiri, itu sebetulnya upaya untuk pengembangan. Jadi kalau kekhawatiran Pak Edi tadi, misalnya terkait dengan sulitnya misalnya untuk pengembangan di Rinca, saya kira memang karena Pulau Rinca itu berada di dalam kawasan Taman Nasional. Jadi dia di sisi lain menjadi bagian dari pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat, tapi di sisi lain juga menjadi wilayah dalam konservasi Taman Nasional. Sehingga saya kira pertimbangan-pertimbangan yang hati-hati untuk pengembangannya itu akan menjadi sesuatu yang terus kita hadapi ke depan. Sehingga saya pikir sekarang ini kita tentu tidak bisa berbuat seenaknya untuk pengembangan pariwisata. Apa yang dilakukan di Labuan Bajo pada saat yang sama itu bisa diketahui oleh dunia. Saya kira lewat FOA juga akhirnya orang bisa mengenal tentang Labuan Bajo. Dan tentu saja ini menggerakkan seluruh stakeholder supaya hati-hati dalam upaya pengembangannya. Memperhatikan betul kepentingan jangka panjang. Saya kira itu substansi atau roh dari pengembangan kepariwisataan yang sedang digalakkan pemerintah.
Pak Edi, apa yang Anda harapkan dari semuanya ini?
Saya percaya bahwa orang Rinca itu merupakan penduduk yang mayoritas nelayan. Saya menginginkan bahwa pariwisata itu adalah sebagai bonus untuk masyarakat yang ada di sana, Pak.
Terima kasih, Pak Chris dan Pak Edi.
Terima kasih, Pak.
Ya, terima kasih.